10. dobrou novinu zachytíte v 5.30 UTC na 97,65 kHz, to je na 31 metrech. O informace a kalendář pište na adresu Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálková 392 1A 169 00, Praha 6.
Milí poslucháči, hlásíme se vám s programem Dobrá novina z Ekvádoru. Naše vysílání z rozhlasové stanice Hlas And můžete zachytit denně, v rovnakom čase a na rovnaké vlnové dĺžke. Poslucháči, prajeme vám príjemné počúvanie počas celého 30-minútového programu Dobrá novina z Južnej Ameriky.
Slovo Božie 133. žalmu znie takto. Pieseň na cestu hore do Jeruzalema Dávidova. Hľa, aké dobré a aké krásne je to, keď prebývajú bratia spolu v svornosti. Je to ako výborný olej na hlavu, stekajúci na bradu Áronovu, ktorý steká až na okraj jeho rúcha. Je to ako rosa Hermona, ktorá zostupuje na vrchy Siona, lebo tam prikázal Hospodin požehnaniu, životu až na veky. Zamyslíme sa teraz nad čítaným slovom a povedal by som niekoľkými úsekmi Božieho slova. Najprv sme čítali z Evanjelia Matúša to nádherné blahoslavenstvo o tých, ktorí sú tvorcami pokoja, ktorí ho okolo seba pôsobia a štedro rozdávajú, že tí sa budú volať deťmi Božími. Potom sme čítali z listu Efežanom o tom, aké nádherné je, keď bratia a sestry v cirkevnom zbore prebývajú v jednote. A hovorili sme o tom, kde sú základy tejto jednoty, že sa nachádzajú v našom Bohu a v našom Pánovi. A na záver sme prečítali ten 133. žalm, ktorý azda nikoho nenechá smutným ani v ťažkých situáciách. Áno, my musíme si otvorene a jasne povedať, že slova o pokoji a slova o jednote sú vzácnym balzámom, po ktorom túžia naše duše. Ja nemyslím, že by medzi nami bol niekto, kto by túžil po nepokoji, napätiach, svároch alebo nedorozumeniach. Pretože jednoducho Pán Boh tak stvoril človeka a stvoril ho na svoj obraz. Stvoril ho tak, aby sa mu podobal, a tak mu vdýchol a vložil tieto vlastnosti, tejto túžby po harmonii života a po krásne vybudovaných vzájomných medziľudských vzťahoch. A preto aj my vo svojich srdciach tento poklad a tento klenot máme. Žijeme však uprostred sveta, ktorý sa vyznačuje mnohými prevratnými zmenami. Sveta, ktorý je skutočne svetom nepokojov, pretože ešte kedysi v tej záhrade Eden sa človek rozhodol zbúriť proti Bohu a takýmto spôsobom vošiel hriech do dejín ľudstva. A tento ovplyvnil a ovplyvňuje až dodnes vzájomné správanie sa ľudí a život spoločnosti a jej jednotlivých spoločenstiev. Keď sa pozrieme okolo seba, vidíme, že niekde na tejto, v tom veľkom vesmíre, tak maličkej zemi, niekde zúria vojny, inde nezmyselné prenasledovania a vraždenia. Inde sa opäť stáva, že pri najmenšom odstupujú nestabilné vládne štruktúry a pri najmenšom ľudia prechádzajú svojim každodenným zápasom o život, o každodenný chlieb, alebo možno v tých závažnejších prípadoch aj o holý život. Mám na mysli nielen choroby, ale aj prírodné katastrofy a pohromy, ktoré nieraz zatrasú miestami našej, v tom veľkom vesmíre, ktorý Pán Boh stvoril, predsa tak maličkej zemi. Ale Pán Boh na ňu dbá. Nech je akokoľvek maličká v tom veľkom vesmíre, Pán Boh na túto zem nezabudol, pretože On pozná aj každú hviezdu po mene, tak ako by tvoje meno nepoznal. Ako by naše meno nepoznal. Ako by našu situáciu nepoznal. Ako by tvoj osobný zápas o život s Bohom, o život s Kristom, tvoj osobný zápas o život nepoznal. Ako by tvoju rodinu a tvoje vzťahy nepoznal. A ako by uprostred všetkých tých výhonkov a údov svojho tela, svojej cirkvi, ako by našu konvenciu nepoznal. Ako by tento zbor, ktorý je jej súčasťou, nepoznal. Áno, pozná. Áno, pozná. A dôkladne rozumie. A tu je naša istota. Pretože On, ktorý je skalou vekov, a pod tou skalou vekov sa myslí ten, ktorý sa nepohne v žiadnych búrkach ani o trasoch, tak na ňom staviame svoj život. Na ňom je založená cirkev, na ňom je založený aj tento zbor tu v Toronte. A priatelia, bratia a sestry, milé rodiny, ja vás volám k tomu, aby aj naďalej svoje životy ste zakladali na tejto skale vekov, ktorou je Kristus. Aby ste tak pokračovali a zostali neotrasení tým, čo sa nielen okolo nás, ale častokrát aj u nás, ba i priamo medzi nami, deje. Každý nepokoj totiž a každá nejednota otriasa životnými istotami ľudí. A keď sa k tomu ešte pridá často namáhavý a rozhodne 10 a niekedy 12 i 14 hodín prekračujúci pracovný režim nie len všedného dňa, ale aj soboty, ktorá to sobota už by mala akosi smerovať k tomu odpočinku a nie sa tá sobota tomu pokoriť nejako. Keď sa k tomu pridajú ešte tieto námahy a zápasy, tak skutočne človek si môže pripadať ako, poviem také prirovnanie, malá chatrná lodička. Možno slovo chatrná vám nie je známe, ale to je taká nepatrná, drobná, slabúčka z materiálu, ktorý sa môže nárazmi vln rozpadnúť. My sme videli jeden film, ja už si nepamätám presne, týkalo sa to lode Poseidon, možno ste ho aj vy videli, o skaze Poseidona, dobrodružství Poseidona, maybe Adventure of Poseidon or something like that. A tam došlo ku podmorskému zemetraseniu. Toto podmorské zemetrasenie zvyčajne vyvoláva veľké vlny na mori. To, o ktorom sa hovorilo v tom filme a ktoré tam bolo aj zachytené, vyvolalo dokonca vlnu, ktorá mala výšku približne 30 metrov. Výška takejto vlny snáď už pripomína len gigantické vlny z obdobia výbuchu sopky Krakatoa Tichomorí, ktorá vybuchla niekedy v polovici minulého 19. storočia, kedy mnohé pobrežné mestá boli obrovskými vlnami o výške dosahujúcej 30 metrov zmetené z povrchu zemského. Túto 30 metrovú vlnu zachytávali radary všetkých lodí. Aj táto loď Poseidon, ktorá bola k nej najbližšie, ju zachytila a neskôr aj videla, ako sa táto vlna na nich valí. Na tej lodi práve sa blížil nový rok. Ľudia sa radovali, zabávali, nemysleli na to, čo by ich mohlo v ich živote postretnúť. Veď loď je pevná, zaoceánska. Nie je to nejaká škrupinka alebo nejaký drobný, nepatrný, plaviaci sa prostriedok. Tá musí obstáť. Ani ich nenapadlo, čo sa môže stať. Lena bola však tak silná, že napriek zručnému manévrovaniu skúsenej, ostrielanej posádky sa loď prevrátila doslova o 180 stupňov komínmi smerom dole a v ťažkých zápasoch mnoho ľudí v tejto lodi zahynulo a vari len 5 z nich bolo nakoniec vrtuľníkom po prerezaní vrchných častí lodí autogénom bolo zachránených. Čo z toho vidíme? Možno niekto sa cíti ako nepatrná lodička na rozbúrenom mori. V tom prípade ti hovorí Božie slovo, že môžeš nájsť svoju pevnú kotvu svojho života, svojej duše v Pánovi. Urob tak, čo najskôr a tak tebou nič neotrasie. A aj keď otrasie a pohne, ako hovorí žalmista, nepohnem sa nejako veľmi. Áno, lebo buďme realisti, s nami ľuďmi vždy niečo zatrasie. Ale ak sme postavení na pevnej skale, ktorou je Kristus, tak nás to nezmetie do mora. Tak nás to nezatlačí kam si do plitkého piesku, ale zostaneme na tejto skale stáť. Ak si pripadáš ako mocná loď Poseidon, ktorá mala špeciálne ochranné zariadenia, komory, ktoré oddelovali jednotlivé sekcie či časti lode, aby neboli zaplavené, tak radšej priznaj pokorne pred Pánom, že si slabý a nespoliehaj na svoju silu a nespoliehaj ani na silu iných ľudí, ale spoliehaj jedine na Hospodina. Nečudo, že v ťažkých životných situáciách, ktoré životom človeka otriasajú, ľudia hľadajú zdroj pokoja, ako aj porozumenia s inými ľuďmi. Mám dobrú zvesť, good news. Božie deti vedia, kde je takýto zdroj pokoja. Krásne o tom hovorí apoštol Pavel vo svojom liste do Ríma, kde 5. kapitola sa nám takýmito veršami prihovára. Hneď začiatok 5. kapitoly listu do Ríma. Ospravedlnený súd teda z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Náš pokoj je v ospravedlnení z viery. Čo je toto ospravedlnenie? Čo to znamená, toto ospravedlnenie? Ospravedlnenie znamená, že my, keď sme v pokání, ktoré je od Boha, vyznali svoje hriechy a On nám ich odpustil, tak tu prichádza ešte jeden úžasný úkon pri ospravedlnení. On totiž, Pán Boh, pri takomto vyznaní, pri ktorom krvou Kristovou sú tu tieto hriechy očistené u nás, On totiž i vytrel a vymazal a vyčistil náš trestný register, rejstrík trestu. Je čistý. To je ospravedlnenie s Kristom. Naše hriechy sú hodené do mora zabudnutia. Ak by toto zostalo alebo nechalo niekoho vlažným, tak si neviem predstaviť, čo by nás malo pohnúť k väčšej radosti a väčšiemu pokoju. Len tu zostáva tá otázka. Sú, milí priateľu, brat a sestra, tvoje hriechy skutočne vyznané? Urobil si ten krok? A ak si ho urobil, tak môžeš veriť, že si ospravedlnený. Že skutočne si Pán Boh skutočne vymazal tieto hriechy z tvojho záznamu, z tvojich historických záznamov a trestného registra. Ak sa ti v tvojom živote prihodilo, že pokušenie, ktoré na teba, na vás, na nás zatlačilo ťa, priviedlo k tomu, že si zhrešil, že si vykonal to, čo si prestúpil Božie prikázanie, tak ťa volá Pán k tomu, aby si znovu v pokání sa obrátil k nemu. Lebo ak by sme zhrešili, máme toho, kto sa prihovára za nás. Prímluvcu. Prímluvce je náš Pán Ježiš Kristus, ktorý sedí po pravici Božej a prihovára sa za nás. Nemyslí si, že jedno zakotnutie a jeden hriech už zničil celý tvoj život. Áno, my sa máme báť hrešiť. My nemáme prestupovať prikázanie, my nemáme konať tvrdohlavo a svojvoľne a zotrvávať v hriechu. Ale na druhej strane nemyslíte si, že je zase tak ľahké stratiť spasenie, ktoré je Božie, ktoré nám Pán Boh dal. Ale bojme sa, aby sme ho nepoškornili svojim hriechom, aby sme v tvrdohlavom hriechu nezostávali a takto nakoniec nevyslúžili si trest. Zápasme o tento čistý život, ale dôverujme, že spasenie je pevne ochránené Božej ruke. Keď si uvedomíme tieto základné biblické pravdy, tak to buduje v nás obrovský pokoj. Áno, pokoj pramení z ospravedlnenia. Kto takýto pokoj vo svojom živote prijal, má ako učeník Pána Ježiša Krista nádhernú povinnosť. Krásnu príležitosť. Tento pokoj v medziľudských vzťahoch. Najprv v tých najintimnejších, partnerských, manželských, rodinných, ale rozhodne aj v okolitej spoločnosti, zamestnaní, práci, firme, škole a rozhodne v cirkvi, zbore má krásnu príležitosť tento pokoj šíriť a pôsobiť. Pamätáte, čo nám hovorí list Židom na jednom mieste? Stíhajte pokoj so všetkými a posvetenie, bez ktorého nikto neuzrie Pána. Pamätáte na ten veršik? Ten verš nám nehovorí o tom, že vždy so všetkými ľuďmi si budeme rozumieť. Alebo že vždy sa nám podarí so všetkými ľuďmi vybudovať vzťahy. Ale hovorí nám o našom postoji. Že náš postoj za všetkých okolností, i tých, kde sa povzbudzuje, i tých, kde sa napomína a karhá, je stíhať pokoj. Čo to znamená stíhať? Viete, čo sú stíhačky? Jets, tie tryskáče, tie, ktoré stíhajú iné lietadlá. Tak aj my máme sa tak celou silou o to snažiť, doslova utekať, behať, hnať za tým, lámať rekordy, keď to poviem takto, zabehnúť pomaly tých 100 metrov pod 9 sekúnd, zatiaľ nikto nezabehol, ale proste bojovať Kristu, zápasiť o to, aby ten pokoj sme s každým človekom z našej strany mali. Ak ho on nemá z tej druhej strany, tak mu pomáhať k tomu, aby ho nadobudol. Snažiť sa identifikovať, či rozlíšiť dôvody, prečo nemá tento pokoj a viesť toho druhého človeka k tomuto pokoju. Kto takto činí, ten sa volá synom a dcérou Božou. To nás učí to blahoslavenstvo v skázne na vrchu Pána Ježiša Krista. My sme však ako Božie deti a ako účastníci nebeského povolania a účastníci Božieho kráľovstva voláme k tomu, aby sme budovali jednotu Božieho ľudu už tu na zemi, tu v cirkvi Pána Ježiša Krista. Jednotu, ktorá, ako sme v tom nádhernom liste Efežanom čítali, je pevne postavená na jednom Bohu a Otcovi všetkých. To je proste tak úžasné. On je Otcom všetkých, ktorí ho prijali. Nie len niektorých z nich. A preto ani my nemôžeme mať postoj, ktorý by druhého človeka odsúdil alebo zavrhol. V širšom slova zmysle je Boh Otcom všetkých ľudí, pretože všetkých stvoril. Ale nie všetci sú zachránení. Nie všetci sú spasení. Pretože nie všetci prijali vierou ospravedlnenie v Kristu Ježišovi. Ak si uvedomíme, že Pán Boh je Otcom všetkých ľudí v tom zmysle, že ich stvoril, že sa dodnes o nich stará, že dáva svojmu slnku spravodlivosti vychádzať aj nad dobrými, aj nad zlými, tak nás to skutočne posunie do inej roviny jednania s ľuďmi. A síce do tej roviny vysokej úcty a dôstojnosti k druhému človeku. Nie jeho rýchleho odsúdenia, aj keby som ho vážne napomínal a vážne karhal, čo je niekedy treba, tak to má byť robené s tou úctou k tej hodnote ľudského života, ktorý Pán Boh dal. O čo viac v Kristu stal sa Pán Boh nebeským Otcom tých, ktorí ho prijali ako svojho záchrancu. A to nás vedie k hlbokej úcte medzi bratmi a sestrami. Láske a záujmu. Staviame na jednom Bohu Otcovi, jednom Pánu Ježišovi Kristovi, na ktorom je postavené jedno telo, čiže jedna cirkev, nie dve, nie tri, nie štyri, nie šesť, ale jedna jediná je cirkev, i keď má viacero zborov a viacero denominácií tu na tomto svete, ale tá cirkev je jedna a je postavená na jednom Pánovi, na jednej viere, jednom krste, jednom Duchu Svetom. Prečo opakujem tieto pravdy listu Efežanom? Najmä preto, aby sme si de profundis, z hĺbky srdca a hĺbke srdca, uvedomili, že keď budeme stavať na našom nebeskom Otcovi a na skale vekov, ktorou je náš Pán Kristus, tak aj táto jednota medzi nami sa bude ďalej budovať. Ovšem nádherne túto jednotu spolu prebývajúceho Božieho ľudu vyjadruje Dávid v 133. žalme. Tieto žalmy, ktoré tam nasledujú za sebou, sú volané aj ako Songs of Ascent. To znamená, to sú piesne na cestu hore. A oni sa zvykli spievať pri cestách na náboženské sviatky židovské alebo pri návrate z nich. A myslím, jednu z nich uvidíte v nasledujúcom čísle Glorious Hope, kde bude k tomu úvaha. A ja si uvedomujem, že pre dnešný svet to má ďalší význam. Je to pieseň na cestu hore do toho nebeského Jeruzalema, kde raz budeme s Pánom žiť. A na tej ceste hore do nebeského Jeruzalema je veľa prekážok. Aj pútnici museli v Oriente prekonávať veľa prekážok. Pri cestách púšťou, vyschnutou krajinou. Nebolo vody, číhali bandy lupičov, divoká zver. V noci sa hodne zozimilo, cez deň horúčava slnko. Ono to je nebezpečné. Aj naša cesta ide púšťou tohoto sveta, ale je to cesta hore do Jeruzalema. A tak prvý verš 133. žalmu nám hovorí o tom, aká je útulná atmosféra rodinnej jednoty. To je útulná atmosféra. Aké dobré, aké krásne je to, keď prebývajú bratia v svornosti. Hneď sa vám pripomenú slova Pána Ježiša, ktoré sú u Jána zaznačené. Potom poznajú všetci, že ste mojimi učeníkmi, keď budete mať lásku medzi sebou. Je to manifestácia či predstavenie jednoty Božích detí pred okolitým svetom a aj vo vnútri cirkvi. Druhý verš 133. žalmu nám prirovnáva jednotu k výbornému oleju, ktorým boli pomazaní a posvetení starozákonní kňazi. Olej hojne stekajúci na bradu a na okraj rúcha ukazuje, ako Pán Boh hojne posvecuje a požehnáva svoj ľud, žijúci v jednote. Až tak, že ten olej nezostáva len na hlave a nesteká len na bradu, ale dostáva sa až na okraj rúcha. Čo vám to hovorí? Že celý ten človek bol posvetený k tej službe kňaza v starom zákone. Len čítajte Exodus a ďalšie knihy Mojžišove, kde sa to vidí. No, tak v spoločenstve Božích ľudí, keď čerpáme z Kristovej milosti a jeho posvetenia, tak aj my môžeme prežívať takéto posvetenie, ktoré nás vedie k jednote. Táto jednota ale vzniká len v obecenstve cirkvi. Nikdy sa nedá robiť kdesi v nejakom solovom a intimnom kresťanstve. Tá vzniká v obecenstve. Tam sa buduje, tam sa o ňu zápasí a tam človek prechádza bolesťou, ale i radosťou, pretože vidí, že nad touto jednotou bdie Pán aj v ťažkých búrkach. Tretí verš, ten prirovnáva jednotu k rose. Rosa je blahodárna, padá za rána, skoro za rána, aby osviežila rastliny, ktoré potom možno budú čeliť pálavé slnka. A my potrebujeme také osvieženie, pretože čelíme rôznym pálavám. Rosa je Boží dar požehnania a života v spoločenstve Božieho ľudu. Opäť v spoločenstve Božieho ľudu. Čo teda búra a rúca jednotu Božieho ľudu? Rozhodne hriech, falošné a zlé učenie, duchovná pýcha, vzbúra voči Bohu, neúcta k ľuďom, neochota podriadiť sa Božej autorite i autorite tých, ktorým bola zverená. Otvorená neláska, zradné a náhle jednanie, nadutosť, to všetko poškodzuje jednotu a uberá pokoja, ktorý v cirkvi má panovať. Ak sme teda povedali, čo poškodzuje jednotu, povedzme, čo ju buduje. To je jednoduché, presný opak toho, čo sme pred chvíľačkou vymenovali. Presný opak. Jednotu v spoločenstve buduje úcta a podriadenosť voči Bohu. Z toho vyplývajúca láska a úcta k ľuďom. Pokora, posvetený život, osobné podrobenie sa a pokorenie sa Bohu a zdravé učenie. To je, verím, Božie prianie aj pre tento československý zbor v Toronte. Toľko z Božieho slova a kázania Božieho slova. A teraz postaneme k niekoľkým modlitbám, ktorým tak, ako ste vedení, prosím, aby ste zápasili o jednotu Božieho ľudu a o Boží pokoj.
Milí poslucháči, v dnešnom programe nám výkladom Božieho slova poslúžil kazateľ Ján Banko. Milí poslucháči, ak máte nejaké pripomienky alebo dodatky k slovenskému vysielaniu, píšte nám na adresu Slovenské vysielanie HCJB PO Box 60 143 Houston Texas 77205. Adresu opakujem ešte raz. Slovenské vysielanie HCJB PO Box 60.
Slyšeli ste program Dobrá novina. Vysiela HCJB Hlas Ant. O další informace a kalendář prosím pište na adresu Klára a Pavel Štajgerovi, Hošťálkova 392, linka 1A, 169 00, Praha 6. Pán vám bohatě žehnej.
Sie hören uns auf 9765 kHz im 31 Meter Band und auf 21455 kHz im 13 Meter Band. Bei uns ist es jetzt 1 Uhr Ortszeit, das ist 6 Uhr Weltzeit. Um 21 Uhr Weltzeit hören Sie eine Wiederholung dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang.